ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაკმაძე და ნინო როდონაია გაუძღვებით და მოგილოცავთ ჩობის დღესასწაულს, რომლის გამოც საქართველოს ყველა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში საზეიმო წირვა მიმდინარეობს. დღის ბოლოს კი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 5 იანვრის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა. ამ და სხვა ახალ ამბებს მარინა ვაშაკმაძე გაგვაცნობს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ხმების დათვლა გრძელდებოდა. როგორც ესკოს თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, დათვლილია საქართველოს 3400 უბნის მონაცემები. 52.8% მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ლევან გაჩეჩილაძე 27%, ხოლო დანარჩენ კანდიდატებს აქვთ 7% და ნაკლები. თარხნიშვილის განცხადებით, ამ მონაცემებში არ შედის საზღვარგარეთის 40 უბნის მონაცემი, დამატებითი სიების მონაცემები და ასევე 3 სპეციალური უბნის მონაცემი, რომლებიც ერახსა და კოსოვოში იყო გახსნილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან თარხნიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საბოლოო შეფასებები მოგვიანებით გაკეთდება მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ დასკვნებს წარმოადგენენ, განაცხადა ამერიკის ელჩმა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ პატიმრობაში მყოფი კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი და ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა შეიწყალა. შეწყალების აქტს ნინო ბურჯანაძემ ხელი დღეს მოაწერა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დავით მირცხულავასა და სულხან მოლაშვილის გათავისუფლებას დასაწყისს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ კიდევ ბევრი პატიმარი უნდა გათავისუფლდეს. ნინო ბურჯანაძე დღეს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და 5 იანვრის არჩევნების შესახებ ესაუბრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ერთობლივი დამსახურებაა ის, რომ მიუხედავად ცალკეული პრობლემებისა არჩევნებმა მშვიდად ჩაიარა. ირანმა დღეს გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მომავალი კვირისათვის დაგეგმილი ტურნე ახლო აღმოსავლეთში. თეირანი ფიქრობს, რომ ეს არის ჩარევა რეგიონის სახელმწიფოების ურთიერთობებში. ჯორჯ ბუში 4 შაბათს ესტუმრება ისრაელს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტის მუჰამედ ალი ჰუსეინის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტის მიზანს პროპაგანდა წარმოადგენს. გავრცელებული ცნობით, ჯორჯ ბუში აპირებს ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს განუმარტოს, რომ თეირანის მიერ 2003 წელს შეჩერებული ბირთული იარაღის პროგრამა კვლავაც სახიფათოა, რადგანაც ის შეიძლება ნებისმიერ დროს განახლდეს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნიდან გააძევებენ გერმანელ დიპლომატს, რომელსაც არადიპლომატიურ ქმედებებში ედება ბრალი. სამინისტროს პრეზიდენტს მუჰამედ ალი ჰუსეინს დღეს ამგვარი განცხადების გაკეთებისას არ დაუსახელებია დიპლომატის გვარი, მისი თანამდებობა და საქმის დეტალები. პაკისტანის პრეზიდენტი ფერვეზ მუშარაფი ოპოზიციის ლიდერის ბენაზირ ფუტოს სიკვდილს თავად მის გაუფრთხილებლობას მიაწერს. ამერიკის ტელეპროგრამისთვის 60 წუთისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა მუშარაფმა განაცხადა, რომ თავდასხმის დროს ფუტო არ იმყოფებოდა ავტომანქანაში და ამით რისკის ქვეშ აყენებდა საკუთარ სიცოცხლეს. პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ქალს აფეთქებამდე ტყვიაც მოხდა, თუმცა მანამდე მუშარაფის ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ ბენაზირ ფუტოსთვის ცეცხლსასროლი იარაღიდან არავის უსვრია. 27 დეკემბერს მოკლული ოპოზიციონერის მეუღლე ასიფ ალი ჰაზდარი მომხდარში პაკისტანის ხელისუფლებას ადანაშაულა. კასპიის ზღვაში კვლავ ეძებენ მეთევზეებს, რომელთა ნავებიც ყინულებში ჩაიჩეხა. სამაშველო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია. შემთხვევა 27 დეკემბერს ყაზახეთის ტერიტორიულ წყლებში მოხდა. ყინულის ალყაში მოქცეული ნავებიდან სამშვიდობოს გაღწევა მხოლოდ 2-მა მოახერხა, დაკარგულად მიიჩნევა 12 ადამიანი.
მარინა ვაშაკმაძე ახალი ამბების სტუდიაში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. 6 იანვარს ღამით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები ოლქებიდან უკვე მიღებულ ოქმებს და ზეპირად გადაცემულ ინფორმაციას ეფუძნება. შეფერხების მიზეზად საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლევან თარხნიშვილმა უამინდობა დაასახელა.
ამინდის გამო ზოგიერთი უბნიდან უშუალოდ ვერ მივიღეთ ოქმები, არა მივიღეთ იქიდან ინფორმაცია, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინასწარი მონაცემები მოიცავს საქართველოს უბნების უმეტეს ნაწილს. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენს მიერ გამოცხადებულ ციფრებში არ არის გათვალისწინებული საორგარეთის უბნები, არ არის გათვალისწინებული დამატებით სიები, რომლებიც არ დაისხათ, დაითვალა უბანზე და უნდა მათ დათვლა უნდა მოხდეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, არ არის გათვალისწინებული ერახსა და კოსოვოში ჩვენი მშვიდობის ყოფილების მიცემული ხმები, რადგან ისიც ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა იქნას დათვლილი რეზულტატები. არ არის საბოლოო გამომდინარე იქიდან, რომ არ ითვალისწინებს ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ მონაცემებს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, კვლავაც შესაძლებელია რაიმე მონაცემი გაუქმდეს ან შესრულილი იქნას საოლქო კომისიის მიერ, ან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, ან სასამართლოს მიერ. დღევანდელი ვითარებით ლიდერობს კვლავაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც აქვს 52.8%, მეორე ადგილზეა ბატონ ლევან გაჩიჩილაძე 27%, და შემდეგში მოდიან კანდიდატები, რომლებსაც 7%. კიდევ მეორე ფესაა წინასწარი შედეგები.
მიუხედავად იმისა, რომ შედეგები წინასწარია, ლევან თარხნიშვილის განმარტებით იმის ალბათობა არსებობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ბინაობა საბოლოოდ პირველივე ტური გაარკვეს. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დანიშნა უკვე მოითხოვა პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატმა. დავით გამყრელიძეს, გია მაისაშვილს და ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბს მიაჩნიათ, რომ მეორე ტურში ერთმანეთს მიხეილ სააკაშვილი და ლევან გაჩეჩილაძე უნდა დაუპირისპირდნენ. განსხვავებული პოზიცია აქვს შალვან ათელაშვილს, რომელიც ორ თვეში განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა მოითხოვს. მართველი პარტიის კანდიდატის გარდა ყველა დანარჩენი ერთსულოვანი მხოლოდ იმაშია, რომ 5 იანვრის არჩევნები გაყალბდა. რეალურ გამარჯვებულად გაერთიანებულმა ოპოზიციამ კვირას მისი კანდიდატი ლევან გაჩეჩილაძე გამოაცხადა თბილისში გამართულ აქციაზე, რომელსაც თვალყურ ჯიმშერ ეხვიაშვილი ადევნებდა.
თოვლისა და ყინვიანი ამინდის მიუხედავად რიყეზე რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა. თუმცა მიტინგი ქალაქში მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების სიმცირისა და გზებზე შექმნილი პრობლემების გამო თითქმის ერთი საათის დაგვიანებით დაიწყო. ოპოზიციის ლიდერების გამოჩენამდე კი არჩევნების წინასწარი შედეგებით უკმაყოფილო თბილისელებს უცნობმა აქტივისტმა მიმართა. ამ ქალბატონის მსგავსად ლევან გაჩეჩილაძის გამარჯვებაში ეჭვია რეპარებად იმ თბილისელებს, რომლებმაც ხმა ოპოზიციონერ კანდიდატს მისცეს. მიტინგზე მისული ადამიანები ამტკიცებენ, რომ 5 იანვრის რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი დარღვევებით ჩატარდა.
არჩევნებზე ვინც მივედით, აბსოლუტურად მივეცით ოპოზიციას ხმა. აბსოლუტურად ვერ ნახავდი კაც, რომ ეთქვას, რომ ჩვენ რაღაც ის. და ამან გაგვიყალბა ეს არჩევნები.
გრენლანდია გაიტანეთო? აი ხო ციანშანი ხო? აი ესე გაიტანს საქართველოს ხალხი მიშა სააკაშვილს ძალიან მალე.
ტოტალური განკალბება მოხდა. ვისასარგებლოდ მოხდა და ერთი მუჭა ხროვის სასარგებლოდ.
გაუგონარი განკალბება, გაუგონარი.
განკალბებაზე ლაპარაკობს რეჟისორი ნუკრი ქანთარიაც, რომლის თქმითაც ხალხი რიყეზე სიმართლისა და საკუთარი ხმების დასაცავად შეიკრიბა.
ყველა შემთხვევაში აი ჩვენი მონაცემებით მეორე ტურია და არაფრით არ უნდათ მეორე ტური და ეს უკვე ძალადობაა საკუთარ ხალხზე, ამიტომ ყველანაირად შევეცდებით, რომ მეორე ტური გაიმართოს. ეს არის ობიექტურობა.
ოპოზიციის არგუმენტებს უსაფუძვლოს უწოდებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ლევან თარხნიშვილის თქმით, არჩევნების მსვლელობისას ადგილი ჰქონდა მხოლოდ უმნიშვნელო დარღვევებს.
არჩევნება ჩაიარა მთლიანობაში საკმაოდ ვითარებაში და მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები შედგა. არის გარკვეული ზეები, რომელსაც ჩვენ რაღაც უნდა განვიხილოს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს პრეტენზიები და ეს ცნობილები არ შეიძლება რაიმე ძალიან კორექტივას არჩევნების შედეგებზე.
თუმცა გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ საზოგადოების აქტიურობით, სასამართლოებში შეტანილი სარჩელებითა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობით მოპარული ხმების დაბრუნება შეძლებენ.
ეს პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდა, ჩვენ უკან ვიხევ, არცერთი ნაბიჯი უკან, დემოგიტონებს უყვარას, არცერთი ნაბიჯი საშალო ხალხო, არცერთი ნაბიჯი უკან, ჩვენ უნდა მოიგოს ყველა ეტაპზე, ყველა დონეზე და ყველა საფეხურზე არჩევნები.
გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერთა გადაწყვეტილებით საპროტესტო აქცია ორი ოდესაათში დაიშალა. თუმცა როგორც კობა დავითაშვილი ამბობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია უკან დახევას აპირებს.
ჩვენ გავემარჯვეთ ამარჩევნებში და ეხლა ასლან აბაშიძის სტილში სააკაშვილი ფიქრობს ამ გამარჯვების მოპარვას და როგორც თვითონ უკვე ნურას უკაცრავად ვერ მივართვით. ოპოზიციის თავი არსენალი არის ხალხის ერთობა. ხალხი არის ერთიანი და შეურაცხყოფილია იმ დაკიმასხარაობით, რაც გუშინ მოაწყო სააკაშვილი. ამ ყინვაში, ამ მოლიპულ გზაზე, ამ უტრანსპორტობაში ხედავთ ხალხის განწყობას.
ხალხის განწყობაზე კობა დავითაშვილის საუბრი დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის რეპორტაჟი, რომელიც რიყეზე კვირას გამართულ მიტინგში ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის სტუდიიდან თქვენ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას უსმენთ. რიგარაშე საპრეზიდენტო არსენების მეთვალყურეობის შედეგად შექმნილი პირველი შთაბეჭდილება საერთაშორისო დამკვირვებელთა ნაწილმა ჟურნალისტებს კვირას გაუზიარა. ორი ჯგუფის წინასწარი შეფასება ერთმანეთისგან დიდადარ განსხვავდება. არჩევნები მცირე ხარვეზებით ჩატარდა, თუმცა დემოკრატიულ სტანდარტებს შესაბამებოდა. დეტალებს ნიკო ნერგაძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
წლევანდელ არჩევნებზე საერთაშორისო დამკვირვებელთა რეკორდული რაოდენობა ჩამოვიდა. იმდენი, რომ თავად დამკვირვებლებსაც კი უკვირდათ. როგორც ეუთოს მოკლევადიან დამკვირვებელთა სპეციალურმა კოორდინატორმა ელსი ჰასტინგსმა განაცხადა,
წლების განმავლობაში ასობით არჩევნებს დავსწრები ვარ. არც ერთ არჩევნებზე, რომელსაც ჩემი ცხოვრების განმავლობაში დავსწრები ვარ, არასოდეს მინახავს ამდენი დამკვირვებელი, რამდენიც აქ, საქართველოში ვნახე.
ეს განცხადება ჰასტინგსმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომელიც არჩევნების დამკვირვებელთა საერთაშორისო მისიამ გამართა. მისიის წარმომადგენლებმა დაასკვნეს, რომ საქართველოს არჩევნები მთლიანობაში შესაბამისობაშია უმეტეს ვალდებულებებთან, მაგრამ პრობლემებზე დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს რეაგირება. მიუხედავად ხარვეზებისა, ელსი ჰასტინგსმა არჩევნები საქართველოში დემოკრატიის გამარჯვებად მიიჩნია.
გუშინ საქართველოში დემოკრატიამ ტრიუმფალური ნაბიჯი გადადგა. კამპანიის მკვეთრად გამოხატული კონკურენტუნარიანობის გამო მიაღვიქვა მოცემულ არჩევნებს, როგორც ქართველი ხალხის თავისუფალი არჩევნის შედეგიან გამოხატულებას.
მაგრამ კონკურენტული გარემო არ ნიშნავს იმას, რომ არჩევნებმა ხარვეზების გარეშე ჩაიარა. მისიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო კამპანია წარიმართა პოლარიზებულ გარემოში, ნდობის ნაკლებობითა და მუდმივი დარღვევების ბრალდებებით. განსხვავება სახელმწიფო საქმიანობასა და ყოფილი პრეზიდენტის კამპანიას შორის ხანდახან ბუნდოვანი იყო, რაც უსამართლო საარჩევნო გარემოს ქმნიდა. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის გრძელვადიანი მისიის ხელმძღვანელმა დიტერ ბოდენმა განაცხადა, რომ ცუდ სამსახურს გაუწევდა ქართულ დემოკრატიას, თუ არ აღნიშნავდა ეუთოს ღირებულებებთან იმ შეუსაბამობებს, როგორებიც მაგალითად ამ ურჩეულთა დაშინების ფაქტები იყო. რამდენად შეეძლო ამ დარღვევებს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე გავლენის მოხდენა? ამ კითხვაზე პასუხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა მათიას იორშიმ გასცა.
რამდენად მოახდენ საბოლოო შედეგებზე საარჩევნო პროცესის დროს აღმოჩენილი დარღვევები, ამის გასარკვევად დრო ასაჭირო. ეს ქართველმა ხალხმა მეტწილად თავად უნდა მოახერხოს.
ოდნავ უფრო ოპტიმისტური იყო ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის წინასწარი განცხადება, რომლის მიხედვითაც არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებდა და მხოლოდ ტექნიკურ გაუმჯობესებას საჭიროებდა. დელეგაციის ხელმძღვანელის ჯიმ კოლბის თქმით, არჩევნებზე მხოლოდ ტექნიკური დარღვევები დააფიქსირეს, რომლებიც საბოლოო შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენდა.
ჩვენ რამდენიმე შედარებით უმნიშვნელო დარღვევა დავაფიქსირეთ იმ საარჩევნო უბნებზე, რომლებსაც თავად დავაკვირდით და რომელთა შესახებ ინფორმაცია ჩვენი ჯგუფის წევრებმა მოგვაწოდეს, არც ერთი არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნების საბოლოო შედეგზე რაიმე გავლენა მოეხდინა.
ორივე ჯგუფის განცხადება წინასწარია. საბოლოო დასკვნა არჩევნების პროცესის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნა თოცხოლ დამკვირვებელთა წინასწარი დასკვნა, რომლის თანახმად 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნები ხარვეზიანი, თუმცა დემოკრატიული იყო. საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეფასება გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა. საუბარი დავიწყოთ საერთაშორისო მეთვალყურეთა შეფასებით. კონკურენტული, ხარვეზიანი, თუმცა დემოკრატიული. აი ამ სამი შეფასებიდან თქვენ რომელს გაიზიარებთ ყველაზე მეტად?
მე მინდა პირველ რიგში იმას შევეხო, რომ ამ დელეგაციებმა სამი მისია იყო წარმოადგენილი: ევროპის უსაფრთხოების, თანამშრომლობის და უსაფრთხოების ორგანიზაცია, ევროპის საბჭო მეორე და ევროპის პარლამენტი მესამე. პირდაპირ თქვეს პრესკონფერენციის დაწყებისთანავე, რომ ეს განცხადება არ ეხება არჩევნების შედეგებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ხმების შეჯამის პროცესი ახლა მიმდინარეობს და შესაბამისად ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ არჩევნების შედეგებში ჩავერიოთ. მათი სადამკვირვებლო მისია მხოლოდ ხმის მიცემის პროცესს აგვირდებოდა და აქედანაც თქვათ კონკურენტული საბოლოო ჯამში დემოკრატიულ, რა თქმა უნდა, პროცესის ნაწილში არ არის სამართლიანი შეფასება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოვითხოვეთ შეკითხვის დასმა განსაკუთრებით ბატონ მათიას იორჩთან, რომელმაც გამოვიდა და თქვა, რომ არა მარტო პროცესი იყო კარგი, არამედ შედეგებიც კარგია და აღიარეთ შედეგებიო. ვინ ეკითხება მათიას იორჩს, ბოდიშს ვიხდი, საქართველოს ხალხი აღიარებს თუ არა საკუთარი ხელისუფლების არჩევის შედეგებს, ან ვის აღიარებს? როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ არჩევნებმა ხელისუფლება არ აირჩია, ამ არჩევნებმა გამოვლენ ორი კანდიდატი, ვინ შეიძლება ხელისუფალი გახდეს, უმაღლესი ხელისუფალი. და რატო გვავალდებულებს მათიას იორში, რომ ერთი ვაღიაროთ და არ ვაღიაროთ ის, რომ ყველა წინაპირობა იმისა, რომ მეორე ტური გამართოს და უკვე მეორე ტურის დროს ვაქცეთ რომელიმე კანდიდატი საქართველოს პრეზიდენტად. ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ დაგვესვა ეს შეკითხვა, მოგწეს უფლება დაგვესვა ეს შეკითხვა, მაგრამ როგორც კი გაიგეს, ვინ ვიყავით, მე პირადად მოვითხოვე შეკითხვისთვის უფლება, როგორც კი გაიგეს, ჩემი სახელი გვარი, რომელ ორგანიზაციას ამდგეს, რომ არასამთავრობო სექტორს ვერ მოგცემთ უფლებას, რომ დასვათ შეკითხვა და ჩვენ პროტესტის ნიშნად 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია მიწესრებოდეთ ამ პრესკონფერენციად დემონსტრაციულად დავტოვეთ დარბაზი.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ისინი აკვირდებოდნენ პროცესს, მხოლოდ ხმის მიცემის. პროცესს აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციაც. იგივე პროცესის შეფასება კოალიციის მხრიდან როგორია?
იგივე პროცესის შეფასება კოალიციის მხრიდან არის კეთრად უარყოფითი, არა იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა ცუდი დავინახოთ, არამედ იმის გამო, რომ მართლა დავინახეთ ეს ცუდი. და ჩვენ დავინახეთ, რომ გამოყენებული იქნება არჩევნების გაყალბების ისეთი ცნობილი მეთოდი, როგორც არის ამორჩეულების წინასწარ შეყვანა ამორჩეულთა სიაში, რის გამოც ასე გაიბერა ამორჩეულთა სია და შემდეგ ამორჩეულების გადაყვანა სამართო ტაქსებით ერთი უბნიდან სხვა უბნებში, რომ ერთ ამორჩეულს რამოდენიმე ადგილას მიეცა ხმა. ის 15-20% რაც მოპარეს საქართველოს ამორჩეულს, ამის მიუხედავად მაინც არ იძლევა საშუალებას, რომ პირველ ტურში ვინმე გამარჯვებულად გამოცხადდეს. ჩვენ სადამკვირვებლო მისია არ ვაცხადებთ ლევან გაჩიცილაძის გამარჯვებულად. ჩვენ მიგვიგო ჩნია, რომ ყველა წინაპირობა იმისა, რომ მეორე ტური შედგეს. თუმცა არ ჩქაროთ საბოლოო შეფასების გაკეთებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ველოდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია როდის ინებებს და გამოაქვეყნებს არჩევნების შედეგებს საუბნო საარჩევნო კომისიიდან მიღებულს. მე მინდა გითხრათ, რომ 3500-ვე უბანზე დამთავრებულია ხმების დათვლა, შედგენილია შემაჯამებელი ხმის მიცემის ოქმები, გადაცემულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში, უბრალოდ ისინი შეგნებულად აფერხებენ ამ პროცესს შედეგების გამოქვეყნებისა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მივიღებთ სხვა სურათს. ქუთაისის ხმები რო შევა, ბათუმის ხმები რო შევა, რუსთავის ხმები, ანუ ყველა დიდი ქალაქის ხმები რო შევა, თქვენ დარწმუნდებით, რომ ყველა წინაპირობა იმისა, რომ შედგეს მეორე ტური.
შევიდეს, თუმცა ოქმების შედგენისას დარღვევებზეა საუბარი. თუ კი ოქმები შევა იმ სახით, რაც ხელს აძლევს, თქვა, სახელისუფლებო კანდიდატს. ამ შემთხვევაში რის წინაშე აღმოჩნდება იგივე ამორჩეველი?
რა თქმა უნდა, ეს მეთოდიც არსებობს არჩევნების გაყალბებით. ჩვენ წეგან ვისაუბრეთ, თქვათ, კაროსელების, ანუ ავტობუსების მეშვეობით ერთ-ერთი იგივე ამორჩევლის რამოდენიმე ადგილზე ხმის მიცემა, თუმცა დაფიქსირდა ზოგიერთ რაიონში ჩაყრაც, იძულებაც, რომ ოქმში არასწორი მონაცემები შეიძლება მიიღო ვიღაცამ 10 ხმა და მიუდაუწერეს 100 ხმა. როგორ შეიძლება ევროპულ სტანდარტთან შესაბამის უწოდო იმას, როცა დააპატრიოს ათეულობით მოქალაქე, როცა ცემეს ათეულობით მოქალაქე, როცა ჟურნალისტის გადაბირების თანხა $100,000 გაუტო და იმედი ჟურნალისტები მაგ ხედულობაში გადაბირების თანხა, როგორ შეიძლება ამას უწოდოს ნორმალური წინასაარჩევნო კამპანია და როცა თბილისში 400 საარჩევნო უბნის მაგრივად გახდა 700 საარჩევნო უბანი, იმის გამო 2000 უბნები დავიდა 1500 სამორჩეველზე, რამაც მნიშვნელოვნად დაახლოა ამომრჩეველი საცხოვრებელი სახლი ამომრჩევლის საარჩევნო უბნამდე და 2000 მარშრუტით ცდილობდნენ ვითომ აი ამ რამოდენიმე წუთის სავალგზაზე მომსახურებოდნენ ამომრჩეველს. ეს ხო ტყუილია, ნინო, ყველა ხო ვიცით, რომ ეს ემსახურებდა იმ მომცენას, რომ ამომრჩეველი ერთ და იგივე ამომრჩეველი წინასწარ შეყვანა სიაში ეტარებიათ რამოდენიმე უბანზე და მიიღოთ რამოდენიმე ათეულით მეტი ხმა თითოეულ უბანზე. მიუხედავად ამისა თბილისი მაინც წააგეს და მე გეუბნებით, დაველოდოთ შედეგებს, თქვენ დარწმუნდებით, რომ მინიმუმ მეორე ტური გვა გარანტირებული და ეს გაყალბებები რო არ ყოფილიყო, გარწმუნდით, რომ პირველ ტურში ოპოზიცია ცალსახად გამარჯვებული იქნებოდა.
ბატონ ზაქარია, ხომ შეიძლება და ალბათ ასეც მოხდება, რომ ობიექტურობის დასტურა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაასახელოს ის მონაცემები, რომელიც თუნდაც ამ დროისთვის არის თბილისის მაგალითზე, სადაც ორი რაიონის გარდა ყველგან პრაქტიკულად ლიდერობს გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი. ანუ ეს თავისუფლად შეიძლება გამოდგეს იმის არგუმენტად, რომ აბსოლუტურად ობიექტურია ის მონაცემები, რომელიც შემოდის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დედაქალაქს და რეგიონებს შორის განსხვავება. ყველა აღიარებს, რომ რეგიონებში განსაკუთრებულად იყო პრობლემა და თბილისის იმდენად არ შეხებია.
ყველას შეეხო ერთნაირად ზეწოლის ფაქტები, მუქარის ფაქტები, მოსყიდვის ფაქტები, ყველგან იყო გარწმუნებით. ყველა საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი კომისიის წევრი და ახლოს არ მიაკარეს დამკვირვებელი. რას ნიშნავს ეს თინენ, რომ რეალოდ ახდენა თუ არა ის პირადობის მოწმობის შედარებას ამ შუთა სიაში არსებულ მოწმობს, ამის გადამოწმება ლამის შეუძლებელი. იმიტომ არ მიეკარეს, რომ სწორედ ეს იდენტიფიკაციის პროცესი, ანუ კაროსელების მომენტში, როცა სხვადასხვა უბნის ამომრჩეველი შედიოდა წინასწარ შეყვანილ ამომრჩეველთა სიაში, მისულიყო მიეცა ხმა, და როცა ერთი ამომრჩეველი შედის უბანზე, აძლევს ხმას, აჩვენებს მოწმობას, ნამდვილს ყავს, აძლევს ერთ ხმას, ათქმამდე უცხოელი რას შეამჩნევს იქ, რას რას დაინახავს. ეხლა საფრთხეში სხვა რამე შემდგომარეობს, რომ მიუხედავად ამისი მეთოდებისა, ეხლა მაგდანან იმ აუცილებლობის წინაშე ოქმები უნდა შეცვალონ. ან ოქმებში არსებული მონაცემები უნდა შეცვალონ. აი ამოცანის წინაშე დგანან. ამით ავხსნი მხოლოდ იმას, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აჭიანურებს მიღებული ოქმების გამოქვეყნებას, თორე წაბძანდით საქართველოს 3500-ზე უბანზე, თუ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებო, სადმე იპოვით უბანში ერთ კომისიის წევრს მაინც რომ ეხლა იყოს, ანუ მიდიოდეს დათვლის პროცესი, მაშინ მე ბოდიშს მოიხდი. მაგრამ ვამბობ, ღამის პირველ 2 საათზე, ყველაზე მეტი დილის 5-6 საათზე, სადაც იყო თქვა კონფლიქტური სიტუაციები, დილის 5-6 საათზე ხმების დათვა და არჩევნების შედეგების შეჯამება უბნებში დასრულდა და ეს მონაცემები გადაეცა ოლქებს, ოლქებმა კი დაუყოვნებლივ წესით ორგანულ კანონს მოთხოვნა გადმოსცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეხლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეგრეთ წოდებული სამართლიანი ეგზიტ პოლების შედეგების როარ დადგეს ეჭქვეშ, აფერხებს ამ გამოქვეყნების პროცესს და აქვეყნებს იმ უბნების შედეგებს მხოლოდ რომელიც მათი სასრული კანდიდატი ლიდერობს, რომ ეს თამასა 50-ზე მეტი არ იქნას დარღვეული. კი რამოდენიმეჯერ დაირღვა. თუ შევა დიდი ქალაქებიდან და რეგიონებს ნაწილში მხოლოდ სამი რეგიონია პრობლემური, ეს არის ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და სამეგრელოს რამოდენიმე რაიონი, სხვა რეგიონებში გურიაში, მცხეთა-მთიანეთში, კახეთში, რაჭაში მე გარწმუნებთ, რომ ოპოზიცია საკმაოდ სერიოზულად იმარჯვებს, ასე რომ ისინი შეეცდებიან ეს დრო გაწელონ. ვითომ გამოქვეყნების პროცესი მეოთხე მეხუთე დღეზე გადაიყვანონ, მეექვსე დღეს დაიწყონ საჩივრების განხილვა, 1000-ზე მეტი საჩივარია საარჩევნო სუბიექტებიდან შესული, 300-ზე მეტი საჩივარია სალქო საარჩევნო კომისიებში შესული სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან, ერთ დღეში ამას ყველაფერს ვერ გაარჩევენ, ამიტომაც სადღაც მეშვიდე დღეს 7 კაცი დააკანონენ შედეგები და ოპოზიციას დაუტოვნ მხოლოდ სასამართლოში ჩივილის უფლება ან ქუჩის აქციები. აი ეს არის ჩემი საზრით ის რაც არის მოსალოდნელი, თუ ვიმეორებ ყველამ ერთად არ მოვითხოვეთ საზოგადოებამ ხედლობაში დაჩქარებული წესით, ხვალ CS-კომ გამოაქვეყნოს 3500-ზე უბნის შედეგები და ნუგვიშლის საზოგადოებას ნერვებს, როცა 50-50 ოქმის შეაკ ყოველ 2 საათში ერთხელ და გვათამაშებს 50-ზე მოდ გადავა ეს ციფრი თუ 50 დავლა გადმოვა.
ბატონ ზაქარია, და ბოლოს მე მინდა ერთგვარ რა დადებითი პირადად ჩემი შტაბეშტილებით დავასრულო თქვენთან საუბარი და თქვენ კითხოთ აზრი. მე ყოველ შემთხვევაში პირველად ნახე აი ამ არჩევნებისას ჩემს კონკრეტულ უბანზე სიტუაცია, როდესაც ამომრჩევლები საარჩევნო უბანზე ამოწმებდნენ სიაში არ მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ თქვათ მეზობლებს, რომლებიც დიდი ხანია იქ აღარ ცხოვრობენ, ან თქვათ გარდაცვლები არიან, და პირადად მე ვიყავი რამდენიმე შემთხვევის მომსწრე, როდესაც კონკრეტული ამომრჩეველი მიდიოდა კომისიის წევრებთან და ეუბნებოდა, რომ აი ეს ადამიანი უკვე დიდი ხანია აღარ ცხოვრობს ამ მისამართზე, მაგრამ მაინც არის შესული სიაში და მე მოვითხოვ, რომ ეს ხარვეზი გასწორდეს. ანუ სამოქალაქო კულტურის მხრივ, ჩვენი ამომრჩევლის ამ სამოქალაქო პოლიტიკური, იგივე თუ გნებავთ კულტურის მხრივ, თქვენ პირადად თუ ხედავთ რაღაც პროგრესს?
ძალიან დიდ პროგრესს ხედავ ნინო, და დიდი მადლობა ამ შეფასებით, რომ ჟურნალისტური საზოგადოებაც საკმაოდ გაიზარდა თავის შეხედულებაში, მიუხედავად რომ საშინელი ზეწოლა ის რომ მოქალაქეები აქტიურობდნენ, ის რომ მოქალაქეები ამოწმდნენ არ მარტო საკუთარ მეზობლების მონაცემებს ამორჩეულთა სიაში, სწორედ იმას მიანიშნებს, რომ არჩევნები, რასაც მე ვამბობ რამოდენიმე წელია, რომ არჩევნები ეს არის პოლიტიკის თემა, არჩევნები ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებრივი თემა, ვინ იქნება ჩვენი ხელისუფალი, ეს პოლიტიკური საკითხი არა, ჩვენი სამოქალაქო საკითხია, ჩვენი სამოქალაქო უფლება, ვის აურჩევს ჩვენს ხელისუფალს, ვის მივანდობ ჩვენი პრობლემების თუ გასაჭირების გადაწყვეტას. ამიტომაც ყველა მოქალაქე მიგრძნო, რომ მის ხმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამით აიხსნებოდა ის, რომ მოქალაქე არამარტო საკუთარი, ამიტომ სხვის მონაცემებსაც ამოწმებდნენ. და სწორედ აქეთკენ უნდა უბიძგოთ, რომ როცა ცდილობენ ზოგიერთი სახელმწიფო წრერო არჩევნების თემა აქციონ პოლიტიზირებულ თემა და არ მოგვთან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, კიდევ უფრო მძიმ მდგომარეობაში არიან ბიზნესმენები. ბიზნესი საოცარ დატერორებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ან თვითცენზურის, ან ზეწოლის გამო თავს იკავებს შეხედულების დაფიქსირებისაგან. არასამთავრობო სექტორი ყველაზე აქტიურ წინააღმდეგობას უწევს და მე მიხარია, რომ გამრავლდა საქართველოში დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რაოდენობა და დასავლეთმა შეიცვალა პოზიცია, რომ არასამთავრობო სექტორი საქართველოს არ ჭირდებოდა, მოდი დავეხმაროთ მთავრობას პროგრამების რეალიზაციაში, ხოლო არასამთავრობო სექტორი როგორც პარტნიორი, ან როგორც მაკონტროლებელი საჭირო არა, ეს პოზიცია შეიცვალა 7 ნოემბერმა თვითობრივად შეცვალა და არასამთავრობო სექტორის მიმართ ყურადღებაც, ინტერესიც, დაფინანსებაც გაიზარდა დასავლეთის მხრიდან. ამიტომაც მოქალაქეებიც უნდა შევეჩვიოთ ერთ რამეს, რომ არჩევნებს არის სამოქალაქო თემა, ჩვენი გადასაწყვეტია ვის აირჩიოს საქართველოს ხელისუფლებას, ხოლო პოლიტიკის თემა, რომელიც შეხედულება ეს გამო, რომელ პარტიაში გავწევრიანდებით ან არ გავწევრიანდებით, მემარცხენე იდეოლოგიის მხარდამჭერები ვიქნებით თუ მემარჯვენეს, რა ტიპის ლიდერი გვინდა, ეს პოლიტიკის თემაა, მაგრამ არჩევნები როგორი ხელისუფალი გვინდა, ვინ უნდა იყოს ხელისუფალში, ეს სამოქალაქო თემა და მე ამით ავხსნი ჩვენი საზოგადოების სამოქალაქო კულტურის სრდას.
ძალიან დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ასოციაციის კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხსენებთ, რომ თბილისის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას უსმენ თაობარს არჩევნებზე განვაგრძობთ. რიგაში საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარ შედეგად სახალხო დამცველი იმას მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის მსაჯულთა დაადასტურეს. სოზარ სუბარის შეფასებით არჩევნების ტოტალურად გაყალბების თავიდან აცილება სწორედ საზოგადოების აქტიურობის შედეგია.
ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო ის, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, იყო სახელმწიფო რესურსის გამოყენების შემთხვევები, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ისე არჩევნების დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ვთქვათ ჩაღრის ცდელობები თუ ყუთის გატაცების დარბევის ფაქტები და ასე შემდეგ, თლიანობაში ჩატარდა ძალიან ნორმალურად, მოსახლეობის აქტიურობამ არ მისცა საშუალება არავის, რომ გაეყალბებია ტოტალურად არჩევნები და შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ შედეგი, რომელიც დადგება საბოლოო ჯამში, იქნება მეტნაკლებად ამსახველი მოსახლეობის ალური განწყობის და მესამე ჩემთვის რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად არის ჩვენთან ეს კითხვა, იყო დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი დღიდანვე საკითხის ამგვარი დასმარო. მოდი ავაშენოთ სახელმწიფო და რაღაც უფლებებზე, დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ მერე ვილაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობამ პირადად ჩემთვის ეს შედეგი გამოიჩინა, თქვა რომ მისთვის განუყოფელია სახელმწიფოს მშენებლობა დემოკრატიის მშენებლობისგან. ანუ სახელმწიფო უნდა აშენდეს დემოკრატიულ პროცესებში ადამიანის უფლებების დაცვით. ეს პრინციპი თავიდანვე უნდა იყოს ჩადებული სახელმწიფოს მშენებლობაში. და ეს პროცედურა რო იქნა დაცული და რო არჩევნებში მართლა მოსახლეობამ გამოხატა თავისნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დანარჩენი შედეგი გამოჩნდება, როცა საბოლოო დათვლა იქნება.
სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ხუთიანური საპრეზიდენტო არჩევნების ტოტალურად გაყალბების გარეშე ჩატარებას ქვეყნის მოქალაქეთა დამსახურებად მიიჩნევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის სტუდიიდან უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, მას განმოგრძობთ ახალი ამბებით, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან თარხნიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საბოლოო შეფასებები მოგვიანებით გაკეთდება, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ დასკვნებს წარმოადგენენ, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ ამერიკის ელჩმა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ პატიმრობაში მყოფი კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი და ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა შეიწყალა. შეწყალების აქტს ნინო ბურჯანაძემ ხელი დღეს მოაწერა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დავით მირცხულავასა და სულხან მოლაშვილის გათავისუფლებას დასაწყის უწოდებს და მიიჩნევს, რომ კიდევ ბევრი პატიმარი უნდა გათავისუფლდეს. ნინო ბურჯანაძე დღეს დახურულ კარს მიიღმა, შეხვდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და 5 იანვრის არჩევნების შესახებ საუბრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ერთობლივი დამსახურება ის, რომ მიუხედავად ცალკეული პრობლემებისა, არჩევნებმა მშვიდად ჩაიარა. სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით, ლეიბორისტული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას არ ცნობს და ორ თვეში განმეორებითი არჩევნების ჩატარებას ითხოვს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ხმების დათვლა გრძელდებოდა, როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, დათვლილია საქართველოს 3400 უბნის მონაცემი, 52.8% მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობს, მეორე ადგილზეა ლევან გაჩიჩილაძე 27%, ხოლო დანარჩენ კანდიდატებს აქვთ 7% და ნაკლები. თარხნიშვილის განცხადებით ამ მონაცემებში არ შედის საზღვარგარეთის 40 უბნის მონაცემი, დამატებითი სიების მონაცემები და ასევე 3 სპეციალური უბნის მონაცემი, რომელიც ერახსა და კოსოვოში იყო გახსნილი. კენის ოპოზიციის ლიდერმა რაილა ოგინდამ ოფიციალურად უარყო ქვეყნის პრეზიდენტის მვაი კიბაკის წინადადება, რომელიც ეროვნული ერთობის მთავრობის ჩამოყალიბებას გულისხმობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯენდაი ფრეიზერი პოლიტიკური კრიზისის დარეგულირების მიზნით შაბათ შეხვდა როგორც მვაი კიბაკის, ასევე რაილა ოდინგას. დეკემბერში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს, კენიაში მღელვარება და არეულობა გამოიწვია. ბოლო 10 დღის მანძილზე ქვეყნის მასშტაბით სულ ცოტა 350 ადამიანი მოკლეს. ირანმა დღეს გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი ტურნე ახლო აღმოსავლეთში. თეირანი ფიქრობს, რომ ეს არის ჩარევა რეგიონის სახელმწიფოების ურთიერთობებში. ჯორჯ ბუში 4 შაბათს ესტუმრება ისრაელს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის მუჰამედ ალი ჰოსეინის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტის მიზანს პროპაგანდა წარმოადგენს. გავრცელებული ცნობით, ჯორჯ ბუში აპირებს ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს განუმარტოს, რომ თეირანის მიერ 2003 წელს შეჩერებული ბირთვული იარაღის პროგრამა კვლავაც სახიფათოა, რადგანაც ის შეიძლება ნებისმიერ დროს განახლდეს. თვითმკვლელის მიერ ბაღდადში მოწყობილ აფეთქებას სულ ცოტა 8 ადამიანის სიკვდილი მოხვა, მათ შორის სულ ცოტა 4 ჯარისკაცია. ინციდენტის შედეგად დაიჭრა დაახლოებით 12 ადამიანი. აფეთქება მოხდა არმიის დღისადმი მიძღვნილ ზეიმზე. თვითმხილველის თქმით, თვითმკვლელი თავს დაესხა ჯარისკაცებს, რომლებიც ქუჩაში მღეროდნენ და ცეკვავდნენ. ყახირას რაიონში კი დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ინციდენტს 3 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. კასპიის ზღვაში კვლავ ეძებენ მეთევზეებს, რომელთა ნავები წყინულებში ჩაიხერგა. სამაშველო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია. შემთხვევა 27 დეკემბერს ყაზახეთის ტერიტორიულ წყლებში მოხდა. ყინულის ალყაში მოქცეული ნავებიდან სამშვიდობოს გაღწევა მხოლოდ 2-მა მოახერხა. დაკარგულად მიიჩნევა 12 ადამიანი.
მარინა აღმოცენ გაგვაცნო ამ დროისთვის ახალი ამბები. თბილისის სტუდიიდან უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც ახლა არჩევნებთან დაკავშირებით რამდენიმე ქალაქიდან მიღებული რეპორტაჟებით განვაგრძობთ. ვითარება ყველგან პრაქტიკულად ერთნაირია. მართველი პარტია საკუთარი კანდიდატის გამარჯვებას საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე ზეიმობს, ოპოზიცია კი დარღვევებსა და გაღალბებაზე საუბრობს. თემას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
არჩევნების მეორე დღეს განწყობა საზეიმო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბშია.
უმაღლეს ზონაზე შეობასო არჩევნები. მიხეილ სააკაშვილი ის რაც თქვა იმას გააკეთებს ვიცი და მე ხმა მივეცი ხუთმანი.
საბრძოლო განწყობა მხოლოდ ერთიანი ოპოზიციური საბჭოს წევრებს შემორჩათ. დავით ბერძენიშვილმა დილა ბრიფინგი დაიწყო და არჩევნების გაყალბებაზე ისაუბრა.
უბნის კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც ძალიან მძიმე დღეში იყო, მოატანიეს ბათუმის საარჩევნო კომისიაში სხვა ოქმი, გაყალბებული ოქმი, სადაც სააკაშვილი აღმოაჩნდა 550 ხმა 210-ის ნაცვლად. ასეთი კიდე სამი უბანია გამზადებული.
თითქმის ყველა დამკვირვებელი ამ გაყალბებას აღიარებს, მათ შორის სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც საჩივრები 79-ე საარჩევნო კომისიისთვის უკვე მოამზადეს. ემზარ პაქსაძე ასეთ განმარტებას იძლევა.
ჩვენ გაგვაჩნია ისეთი ოქმები, რომ რამდენიმე უბანზე, რომლებიც განსხვავდება მოცემულ შემთხვევაში, ანუ ამ ძირითადი, ანუ მათ მიერ წარმოდგენილი ოქმებისაგან და ეს ოქმები იმავე კომისიის თავმჯდომარეების მიერ არის ბეჭდდარტყმული და ხელმოწერილი.
კომისიის თავმჯდომარე მანუჩარ გამყრელიძე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სამდღიანი ვადა არსებობს და საჩივრების განხილვა საუცილებლად დაიწყებენ.
რა საჩივრები იქნება განხილება, სამი დღის განმავლობაში ოქი მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიაში მალხას კალანდაძეც მართებ ბულათ მიჩნევს საჩივრების განხილვას და სასამართლოში გასაჩივრებას.
ეს არის საერთოდ ყოველას უფლება შეიტანონ საჩივარი და განხილოს საჩივარი. მაგას ნებისმიერ დროს შეუძლია საჩივრის განხილვა და რატო ეხავენ ამ ხელ აჟიოტაჟს ვერ ხვდები. დაწერონ საჩივარი და შეიტანონ საჩივარი და განხილავენ. არის გასაოქმებელი, გააოქმებენ, არ არის გასაოქმებელი, არ გააოქმებენ და რატო ეხავენ ამ ხელ აჟიოტაჟს მაგის გულისათვის მე ვერ ხვდები.
ბიულეტენი 47360 მამომშევებმა გამოიყენა. აქედან 25.37% ესედი% ლევან გაჩეჩილაძე მიიღო, ხოლო მიხეილ სააკაშვილმა 29.84 ასედი%.
5 იანვრის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ამ დროისთვის არსებულ შედეგებს და ბათუმიდან ნატა იმედაშვილი საუბრობდა. ქუთაისში გამარჯვებულად უკვე გამოცხადა მართველი პარტიის კანდიდატი, რომლის მხარდამჭერებს ოპოზიცია რამდენიმე სახის ეწოლას შეადანაშაულებს. დეტალებს ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ღაჭავასგან შეიტყვებთ.
59 საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქუთაისში ამომრჩეველთა 43%-მა მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა. ხმების რაოდენობის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობს, რომელმაც 57% დააგროვა. საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ლევან გაჩეჩილაძემ ხმების 33% მოიპოვა. საოლქო კომისიის მონაცემებს არ ეთანხმებიან გაჩეჩილაძის შტაბის წევრები. მამუკა იუსელიანი აცხადებს, რომ
ჩვენი დაჯამებული მონაცემებით სააკაშვილი აგებს და ის ისრუე თითქოს და 50%-ზე მეტი ეს სააკაშვილს ეს არის სიყალბე. მე სრული პასუხისგებობით ვაცხადებ, რომ სააკაშვილი ქუთაისში დამარცხდა ოპოზიციასთან.
ოპოზიციის წარმომადგენლები კენჭისყრის პროცესში დაფიქსირებულ დარღვევებსა და იმ საარჩევნო უბნების დარბევაზე საუბრობენ, სადაც გაჩეჩილაძემ სააკაშვილზე მეტი ხმები მიიღო.
კონკრეტულად 111 უბანი დალეწილია საერთოდ თლიანად. ნასემია კომისიის თავმჯდომარე, თავიანთი კომისიის თავმჯდომარე, დაამტვრიეს ხუთები, დალეწეს კარადები, ალახეს ხალხი პირდაპირ გეტყვით, იყო ზეწოლები კომისიის წევრებზე, იყო მოსყიდის მცდელობები, იყო ტელეფონის ზარები, ფულის შეთავაზებები, დაშინებები.
ლევან გაჩეჩილაძის საარჩევნო შტაბის წევრები საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით უკმაყოფილო არიან. 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში შესული საჩივრები ძირითადად კენჭისყრის პროცესში დაფიქსირებულ დარღვევებს შეეხება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის დამკვირვებელი აატა შერაშენიძე აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებულ დახურულ უბნებში ათობით ამომრჩეველს ხმის მიცემის უფლება წაართვეს.
თვითონ შედის უფრო სამყარო 400 კაცისია გადაუწოდებიათ ფილისათვის, აღმოჩნდა 274 ჩემული და იქიდან და აქედან ფაქტურად მხოლოდ 22-ს აღმოჩნდა პირადობის მოწმობა. რამდენიმე ადამიანი, რომელიც შემოდიოდა, აღმოჩნდა, რომ პირადობის მოწმობის პირველი ორი ციფრი იყო შეცვლილი, ან თუ 71 ეწერა პირადობის თქვათ 17 ცისრებოდა, ან ციფრები თამაშობდა, ან ბოლო ციფრები თამაშობდა. ნუ ესეთი ადამიანი ვერ ღებულობდა მონაწილეობას. იყო ასევე ის, რომ შემოდიოდნენ თქვათ აღმოჩნდა, რომელსაც პირადობის სურათი იყო თქვათ საერთოდ გაფუჭებული.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთო ოსეფაიშვილის თქმით, 124 უბნიდან 211 და 104 უბნის შედეგები გაბატილდა, რადგან პირველ შემთხვევაში დაუდგენელმა პირებმა უბანი დაარბიეს და ოქმი გაიტაცეს, მეორე შემთხვევაში კი ბიულეტენების საოლქო კომისიაში გადატანისას ავტოავარია მოხდა, რის შედეგად ბიულეტენები და ოქმი დაიკარგა.
საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღე ქუთაისთან ინოღაჭაომში აჯამა. საკუთარი არგუმენტების ობიექტურობაში ერთმანეთის დარწმუნებას კვირას უგდიჩი ცდილობდნენ პრეზიდენტობის სამათოვი კანდიდატის მხარდამჭერები. ქალაქის ცენტრში შეკრებულთა მოსაზრებებს ზუგდიჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავაც ისმენდა.
დღეს 6 იანვარია, საქართველოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღე. 5 იანვარი კი ზუგდიჩი სტაბილური და მშვიდი იყო. ზოგიერთი თანამოქალაქის არჩევნებისადმი მოლოდინმა ზღვარს გადააჭარბა. ზოგიერთი 3%-ული მაჩვენებლით 25%-საც ვერ მიაღწია. მიუხედავად ამისა, ისინი განწყობის გამოხატვას მიკროფონის წინ მაინც ცდილობდნენ.
ყოველთვის ფიქრობდი თავიდანვე, რომ შედეგები ასე დამთავრდებოდა, რადგან ვიცოდი, რომ ხელისუფლება წავიდოდა, ყველა ღონესი ხმარდა, რომ გაემარჯვებინა.
და თქვენი განწყობა როგორია?
დიდი არაფერი.
ისინი პოზიციებს არ გზერა. ყველა თავისას აღხვეყნა და იმი ცესკომ უნდა გამოახვეყნოს.
და თქვენი განწყობა როგორია დღეს არჩევნების შემდეგ?
და მაყმაყობილები შეიძლება ითქვას.
გაყავდა შეიძლება უკან მოგაიორდეს აკაშულა. წოსაშებო ძალიან ცუდი განწყობა მაქვს.
გყავდა თქვენი ფავორიტი? და ვისაძლევთ?
გაჩეჩილოდეს, გაჩეჩილოდეს.
გიხარია, გიხარია, ჩვენ გიხარია.
რა გიხარიათ?
რა მიხარია და საკაშვილი რომ?
საკაშვილის მოგება გიხარია. ძალიან кай პრეზიდენტი ყავს და რომ მოიგო. გარჩევნები გიხარია ყველას.
აფხაზეთში შევა ჩვიდებიან. ძალიან კარგი პრეზიდენტია.
ხუთიანი? ხუთი. ბიძა.
ზუგდიდის რაიონის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიამ მუშაობა დღეს დილი დაასრულა. მათი ინფორმაციით არჩევნებზე მოსულ ადამიანთა რაოდენობა 60694-ია, რაც ამომრჩეველთა 47.96%-ს შეადგენს. საოლქო კომისიაში სულ 3 საჩივარია შემოსული. ზუგდიდის რაიონის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ფიფიას კომენტარი.
ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა 3 საჩივარი ერთ და იგივე ფაქტზე, ერთ-ერთ სოფელში ჩაქრა შუქიდა. მე იქ ცოტა ისეთი მოხდა შემთხვევა, არ ვიცი მაგაზე ჩვენი იურისტი იმსჯელებს და საქმე იმაში არის, რომ გეოგრაფიულად ცოტა თავისებური რაიონია ზუგდიდის და მისი წმინდა გითხრათ, რომ ენგურის იქითა მხარესაც არის ორი უბანი, არის ორი განმხური ერთი ხურჩაში, რომელიც ზუგდიდის რაიონის შემადგენლობაში შედიან, აგრეთვე აქეთ მაღალ ზონაშიც არის სოფლები, თან თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ წუხელ თოვდა. ამიტომ ცოტა შეფერხდა ოქმების მოტანა და ბოლო ოქმი მოვიდა უკვე ამ დილით. ესე იგი ყველა ოქმი უკვე დათვლილია.
ზუგდიდში ყველა მიწის თუ სად შეიძლება ნახო დევნილი მოსახლეობა. ის ადგილი ადრე შეყვარებულთა თავშეყრის ადგილად იყო ცნობილი. დღეს კი ამ ადგილას გალელები, სოხუმელები, ოჩამჩირელები და აფხაზეთის სხვა სოფლის ადამიანები იყრიან თავს. მურმან ქარდავაც ერთ-ერთი მათგანია. ბატონმა მურმანმა თაობრისას გუშინდელი ფაქტიც გაიხსენა.
გუშინ მივედი არჩევნებზე, ხმა უნდა და მოსა ვის მოცემდე ეს სასურსის არა საჭირო, მაგრამ არ მომცა საშუალება რომ იმესა ხმა. და დაი რატო? პასპორტი მქონდა მე და ამქო არ ვიცოდი რომ იყო საჭირო დევნილის მოწვევა. დევნილის მოწვევის გარეშე არ შეიძლება მომ დღეს და გამოვიდე და წამოვიდე. ისე რომ თქვა სიმართლე გაღალბებულია მაგ. ახლა თბილისში სამეგრელოს რეგიონმა მას მისცა 87-88% თითქმის ხმა და კი ბატონო ეს ჯერა, მაგრამ თბილისში არცერთა ორ ადგილას მოიგო და არცერთ გაჩაჩილაძე მოიგო. გაღალბებულია, მაგრამ მაინც სხვა შედარებით ეს ჯობია კიდევ სხვა. არცერთი არ გადმოსულა. ის აქ ჯუმი წარი მიდის, იქ გადაუღეს სურათი და აჩვენეს როგორც ენგური. არცერთი არ გამოსულა.
არჩევნებში გამარჯვებული პრეზიდენტისგან ზუგდიდელები და დევნილები მოლოდინის გამართლებას ელიან. ეს მოლოდინი კი მათ დიდი ხანია აქვთ. მათთვის პრიორიტეტული მხოლოდ აფხაზეთისა და ოსეთის დაბრუნებაა. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
თბილისის სტუდიიდან უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას. მისი დარჩენილი დროის ნაწილს ტრადიციულ დღიურებს დაუთმობთ. ამ კვირაში თავისუფლების დღიური საზოგადოება მემორიალის ხელმძღვანელმა ილამაზ მიტიშვილმა დაწერა.
პირადი დღიური არასოდეს მიწარმოებია. უნდა გამოვწყდე, რომ ამის სურვილიც არ გამჩენია არასდროს. მიმაჩნია, რომ იგი განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური წყობის ადამიანებს უჩნდებათ. იმათ, ვინც გარემომცველ სამყაროში ვერ პოულობს აზრებისა და განცდების გამზიარებელს, ოცნებების მესაიდუმლეს. ასეთი დღიური ზედმიწევნით ინტიმურია და როგორც წესი, სამზეოზე გამოსატანად არ იწერება. არის მეორე სახის დღიურებიც, სამეცნიერო, სადამკვირვებლო, საექსპედიციო და ასე შემდეგ. არ შემიძლია რა აღნიშნო, რომ ზოგჯერ ასეთი, თუნდაც მექანიკური ხასიათის, ყოველგვარ გრძნობებს მოკლებული დოკუმენტიც კი იძენს ხოლმე ემოციურობის უმძაფრეს მუხტს. თავისუფლების დღიური ამადგა განსხვავებულია და ამ შემოთავაზებამ თავდაპირველად საგონებელში ჩამაგდო, მაგრამ გამოსავალი პროექტის ავტორის, ბატონ დავით კაკაბაძის მიერ 2006 წლის ანალოგიური კრებულის წინასიტყვაობაში დღიურების შესახებ აღნიშნულმა მიკარნახა. ესენი იმთავითვე სხვის გასაგონად იწერებაო და მეც ამის გათვალისწინებით ვასრულებ რადიო თავისუფლების თხოვნას. მაშასე, კიდევ ერთი ახალი წლის ფარდა იხსნება. როგორი წარმოდგენის ხილვას გვიმზადებს იგი? 1 იანვარი, სამშაბათი. საახალწლო სამზადისში მეუღლეს ვეხმარებოდი და სხვა ვერაფრისათვის მოვიცალე. საკმაოდ მოსაღამოვებული იყო დასაპურებლად, რომ ჩამოვსხედით. დრო ვიხელთე და ტელევიზორი ჩავრთე. ყველგან წინა საახალწლო სამზადის ახმოვანებდნენ. პარლამენტის წინ ყინულის მოედანი მოუწყვიათ. ცოტა მოგვიანებით ისიც ვიხილეთ, რომ ზუგდიდშიც გაუხსნიათ საციგურაო მოედანი. ბოლოს კი ისეთ გადაცემას მე რომ დამაინტერესებდა, შემთხვევით ტელეახ კავკასიაზე წავაწყდი. სოსო ცისკარიშვილი ხავდა დავით აქუბარდიას მოწვეული. ბატონი სოსო საზეიმო განწყობის შესაბამისად გამოიყურებოდა. ელეგანტურად, მე ვიტყოდი იმპოზანტურად იყო ჩაცმული. საუბრობდა დინჯად, გამართულად, დამაჯერებლად, არგუმენტირებულად. ბატონმა სოსომ ბევრი რამ საინტერესო გვამცნო. მან ბრძანა, ბევრი ვიფიქრე იმაზე, როგორ მოხდა, რომ სამი პრეზიდენტიდან ვერც ერთმა ვერ მიიყვანა ბოლომდე საპრეზიდენტო ვადაო. ამის მიზეზი მან იმაში დაინახა, რომ თითოეული მათგანი ხელისუფლების სათავეში უალტერნატიულ პოლიტიკურმა ძალა, ბრკვალმა, მაგიდამ, მოქალაქეთა კავშირმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიყვანა. ანუ ჯანსაღი ოპონირების გარეშე ტოტალური გამარჯვება ყოველთვის იმედგაცრუებით მთავრდება ხოლმეო. ჩამოჰკრა 12-მა, დადგა ახალი წელი. მას ვაჟიშვილთან ერთად შევეგებეთ, ვატყიგძელეთ ერთმანეთი ახლობლები, მოვიგონეთ გარდა სულები და დაღლილებმა მალევე მივაშურეთ საძინებელს. ვისარგებლე იმით, რომ თელედღის მანძილზე მხოლოდ სახალისო საახალწლო პროგრამები იყო ეკრანზე, სახლიდანაც არ გავსულვარდა 1 იანვრის მთელი დღე, პირად საქმეებს დავუთმე. 2 იანვარი, ოთხშაბათი. დილიდან სულ ერთ საკითხზე ფიქრობდი, ძალზე რომ მაწუხებს. როგორ უნდა მოიქცეს კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენთან პირისპირ მარტო დარჩენილი ამომრჩეველი? საკითხი მეტად მნიშვნელოვნად მეჩვენება, რადგან ამომრჩეველთა ფართო მასებმა დღემდე არ იციან, მაგალითად, პლებისციტისა და არჩევნებისათვის ერთი ბიულეტენი იქნება განკუთვნილი თუ ორი. არავისი შეწუხება არ მინდოდა ახალწლის დღეებში, მაგრამ ბოლოს მაინც დაურეკე საქართველოს რესპუბლიკის მთავარედაქტორს ბატონ ალეკო ასლანიშვილს. დამპირდა დაუყოვნებლივ რეაგირებას. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შეიძლება დაგვიანებული იყოს, როგორც ბევრი სხვა გაზეთის მისი პირველი ნომერიც კვირის ბოლოს გამოვა, ახალგაზრდა იურისტების ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონ გიორგი ჩხეიძე შევაწუხე. მან მითხრა, რომ ხვალ გაზეთ რეზონანს დაერთვება მათი ასოციაციის მიერ ამურჩევლებისათვის შედგენილი გზამკვლევი. საახალწლო შესვენების შემდეგ აშკარად იგრძნობა პოლიტიკური კლიმატის გახურება, თუ ასე შეიძლება ითქვას. კერძოდ, დავით ბაქრაძემ ბრიფინგი გამართა და შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ ზოგი პოლიტიკური ძალა გეგმავს მომხრეების თავშეყრა საარჩევნო უბნებთან. მან ოპონენტებს შესთავაზა დიალოგი და თამაშის ერთიანი წესების გამომუშავება. ნიტავადრე ყოფილიყო გამოთქმული მართველი ძალის მხრიდან ასეთი კონსტრუქციული მიდგომის სურვილები. ირინა სარიშვილმა მოუწოდა ოპოზიციურ ძალებს შეთანხმდნენ ერთი კანდიდატით არჩევნების მონაწილეობის თაობაზე. მან პირადად შემთთვის მტკინეულ ორ საკითხზედაც შეაჩერა ყურადღება. სულ მაფიქრებს, რატომ ხდება, რომ ბოლო წლებში ქუჩის საახალწლო ღონისძიებები მეტ და მეტ ხალხს იზიდავს? ნუ თუ ეს გლობალიზაციით გამოწვეული კოსმოპოლიტიზაციის პროცესის შედეგია. მე თავიდანვე გაოცებული დავრჩი, როდესაც ოპოზიცია უყოყმანოდ დაეთანხმა 5 იანვარს არჩევნების დანიშნას, რადგან ამაში გარკვეული პოლიტიკური შინაარსი დავინახე. გარდაიცვალა ცნობილი მხატვარი თენგიზ მირზაშვილი. ასაფლავებენ დიდუბის პანთეონში. აფხაზებმა გალის რაიონში ქართველებს სახლები გადაუწვეს. გული ჩამეწუ ამ სურათის შემყურეს. აფხაზეთის საკითხი ჩემსი განსაკუთრებულ გულის ტკივილს იწვევს, რადგან იმადგან განსხვავებით ვისაც მხოლოდ ზღვისპირეთის ხიბლი ახსოვს, მე როგორც გეოლოგს მთიან ნაწილშიც მიმუშავნია და მის ზღაპრულ სილამაზეს ვერაფერი დამავიწყებს. ძალიან ცოტა მიცის მაგალითად, რომ რიწის ტბიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში, თუმცა მიუვალ ადგილას, არის პაწაწინა, მაგრამ ულამაზესი ტბა, პატარა რიწა. 3 იანვარი, ხუთშაბათი. დილით გაზეთებზე ჩავედი, ალია და ასოვალდასოვალი ვიყიდე, რეზონანსი სამწუხაროდ არ არის. საარჩევნო უბანზე შევიარე კოსტავა 72-ში. განთავსებულია ჩემი ახალგაზრდობის დროინდელი ტბიშტის ასადილოში. იქ რომ მოხვდე, კარგა მანძილი უნდა აიარო ბალანჩივაძის ქუჩით და თუ ადრე ნამყოფი არ ახარ, მხოლოდ კითხვა-კითხვით თუ მეაგნებს კაცი. ქუჩაში კი მისანიშნებელი არაფერია. სიევს გადავავლე თვალი და დავრწმუნდი, რომ ჩემი ოჯახის წევრები კი ვართ, მაგრამ ისიც აღმოვაჩინე, რომ მარტო ჩემი სადარბაზოდან 10-მდე ისეთი ადამიანია სიაში შეტანილი, ვინც აქ ფაქტობრივად არ ცხოვრობს. სიტუაცია კი სულ უფრო და უფრო ხურდება. საზოგადოების უდავო ინტერესი დაიმსახურა ინგა გრიგოლიას პრაიმ ტაიმმა, რომელშიც პრეზიდენტობის სამი კანდიდატის მეუღლე მონაწილეობდა. გადაცემამ ჩემში ორგვარი გრძნობა გამოიწვია. პირველი, იმის გარდა რომ მართებულად მეჩვენა ქალბატონ ფიქრია ჩიხრაძის რეპლიკა, ქვეყნისა და საქმისათვის თავად კანდიდატების დებატები უფრო სასარგებლო იქნებოდაო, ბევრმა ეს შეხვედრა მამაკაცების მხრიდან პასუხისგებლობისაგან თავის არიდება, ძველბიჭურად რომ თქვათ, ქვეშიდან გამოსვლა დაიღო. მეორე, სუბიექტური ვარ ალბათ, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელია ხალხის გრადაცია და შესაბამისად ტერმინები: პირველი ლედი, პირველი პირი და სხვა. შეიძლება უცხოეთში ეს ჩვეული პრაქტიკა, მაგრამ ყველაფერი უცხოური მისაღები უნდა იყოს განა. მესამე, ასეთი შოუ ეთიკური თვალსაზრისითაც მიუღებლად მეჩვენება. გამოწვევაზე უარის თქმა შეიძლება მეუღლის ავტორიტეტისათვის აღმოჩნდეს საზიანო. მეორე მხრივ კი, თუ ქალი თავად პროფესიონალი პოლიტიკოსი არ არის, იგი მეტად უხერხო მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს და ზოგ შემთხვევაში ეს იმ შეხვედრაშიც გამოვლინდა. 4 იანვარი, პარასკევი. ძალიან გამიხარდა, რომ ბატონმა ალეკო ასლანიშვილმაც შეასრულა დანაპირები და რეზონანსშიც გამოქვეყნდა ამომრჩევლისათვის დაპირებული გზამკვლევი. 3 საათზე რუსთავი ორის ეთერში კვლავ აჩვენეს გალის რაიონის სიუჟეტი. ძალიან მაღელვებს გალელთა ბედი. ხომ არ ჯობდა, რომ უჩუმრად გვერდშია მათთვის თავი შეეკავებინათ არჩევნებში მონაწილეობისაგან? რა დაშავდებოდა ამით? განაშეიძლებოდა ეს მათ პატრიოტიზმში ეწვის შეტანის საბაბი გამხდარიყო? ისინი ხომ ისედაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ინარჩუნებენ იქ ქართულ კერას? ცესკოს სპიკერმა ირაკლი ფორჩხიძემ განაცხადა, რომ არჩევნებს დაესწრება 3000-ზე მეტი დამკვირვებელი და მას გააშუქებს 160-ზე მეტი ადგილობრივი და უცხოური მედია საშუალება. ეს სარეკორდო მაჩვენებელიაო, თქვა მან. იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი დამკვირვებელი აპირებს ჩამოსვლას, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა სააკაშვილმა დიდი სიამაყით და მას მერე ამას ხშირად იმეორებენ ოფიციალური პირები. მე ჩემი მოკლე ჭკუით საამაყოს ამაში ვერაფერს ხედავ. მე უფრო ის მეჩვენება, რომ არა მარტო ჩვენში, საზღვარგარეთაც ეს ჭვის თვალით უყურებენ არჩევნების სამართლიანად ჩატარების შესაძლებლობას და სწორედ ამის თავიდან აცილების ერთ-ერთ გზას ხედავენ ისინი დამკვირვებელთა რიცხვის გაზრდაში. ოპოზიცია ერთსულოვან უნდობლობას უცხადებს ეგზიტ პოლებს, რომლის ჩატარება ტელეარხების საზოგადოებრივი მაუწყებლის მზისა და რუსთავი ორის დაკვეთით უნდა განხორციელდეს. 5 იანვარი, შაბათი. მესამე დღეა თოვს და შიში გამიჩნდა. ვაი თუ ავდრობამ ამომრჩეველთა გამოცხადებაზე იმოქმედოს მეთქი. ჩვენც კარგახანს ვერ გავბედეთ გარეთ გასვლა და მხოლოდ 3 საათისათვის წავედით ხმის მისაცემად. უბანში ხალხმრავლობა იყო. მოსაცდელში 30 კაცამდე დავითვალე, მაგრამ დიდხანს და არ დაგჭირდა. შიგნითა შეფერხებები არ ყოფილა და მთლიანად პროცედურამ 40 წუთამდე გასტანა. შენ კმაყოფილები დავბრუნდით. ახლა ის გადაგვრჩენია, შედეგებს დაველოდოთ, თუნდაც წინასწარ. საღამოს გამოაცხადეს, რომ ამომრჩეველთა აქტივობა 24%-ია. გულდასაწყვეტია, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ამისი მიზეზი დითოვლობაა. უნდა დაველოდოთ შემდეგ ცნობას. მოგვიანებით აქტივობის პროცენტმა იმატა. გამოაქვეყნეს ეგზიტპოლების წინასწარი მონაცემებიც, რომელთა მიხედვითაც სააკაშვილის მხარდამჭერთა რიცხვმა 50%-ს უკვე გადააჭარბა. ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ხელისუფლება საარჩევნო კამპანია დამთავრებულად ჩაეთვალა. დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ბრიფინგი აღარ გაიმართებაო და აღმოჩნდა, რომ ფილარმონიის გადაჭედილი დარბაზი უკვე მზად იყო ამ ფაქტის საზეიმოდ აღსანიშნავად. ასეთი განწყობა შეინიშნებოდა ყველა ტელეარხზე, სადაც კინოებსა და ეგზიტპოლების მონაცემებს ატრიალებდა. გარდა კავკასიისა, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები საწინააღმდეგოს ამტკიცებდნენ. ნაციონალები დიდ საზეიმო მანიფესტაციას გეგმავენ რუსთაველზე, ოპოზიციონერები კი დიდ შეკრებას რიყეზე. დადგა ღამის 12 საათი და ჩემი მისიაც ამოიწურა. შარშან ერთ-ერთ წერილში 2007 წლის ზამთარს ვუწოდე ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა. მაგრამ უფრო მეტი მღელვარების ზამთარი თურმე ახლა დაგვიდგა. ამდენად დღიურების ავტორთაგან თითეულს უნებურად ჟამთაღმწერლის როლიც დაგვეკისრა და ამით უზომოდ გაიზარდა ჩვენი პასუხისგებლობა. მე არ ვიცი, ვინ გააგრძელებს ჩემ შემდეგ დღიურებს. ჩემზე კი მხოლოდ ერთი ლათინური გამოთქმით ვიტყვი: ფეცი ქვოთ პატუი ფაციანტ მილიორა პოტენტეს. მე გავაკეთე რაც შემეძლო და ეს ხვამ გააკეთოს იმაზე მეტი რაც შეუძლია.
თავისუფლების დღიურის ავტორის საზოგადოება მემორიალის ხელმძღვანელი ლამაზ მიწიშვილი გახლდათ ღამის პროგრამას არჩევნების თემით დავასრულებთ. როგორ აფასებს უცხოური მედია საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს? მარიამ ჭიაურელის მიმოხილვას გთავაზობთ.
დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებები დაწვნილებით აშუქებენ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებს საქართველოში. დავიწყებ ტელევიზიით. რიგგარეში არჩევნების დღესაც, კენჭისყრის დღეს, პრაქტიკულად ყველა წამყვანი ტელეარხი გადასცემდა ინფორმაციას. იქნებოდა ეს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული და ალბათ შეიძლება ითქვას მსოფლიოში წამყვანი ტელეკომპანია CNN თუ გერმანიის საზოგადოებრივი ტელეარხები. თუმცა ჩემთვის ხელმისაწვდომი წყაროები თუ იმშელებთ, ყველაზე დაწვნილებით საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ამბები პოლონეთის ტელევიზიამ გააშუქა. იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისთან, მოსკოვთან, იყო ვარშავის სტუდიაში მიწვეული ექსპერტი თბილისში და მოსკოვშიც ექსპერტები ისხდნენ სტუდიებში. ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში ბუნებრივია სტანდარტული ინფორმაციის გარდა, ვინ მონაწილეობს არჩევნებში, როგორი ამომრჩევლის აქტიურობა, რამდენად წყნარია ვითარება, მითითებული იყო იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა 4 წლის წინ ვარდების რევოლუციის შემდეგ თითქმის 100%-იანი მხარდაჭერით გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ახლა კი ყველა დარწმუნებულია, რომ გაცილებით უფრო ნაკლებ ხმას მიიღებს, რომ ნათელი არ არის საერთოდ პირველივე ტური გადაწყვეტს თუ არა არჩევნების ბედს. და ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში დასავლეთში იყო ლაპარაკი 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო გამოსვლის დარბევაზე, რომ სააკაშვილის დემოკრატიული იმიჯი სამამბავმა დაღიდაასვა შინაც და უცხოეთშიც. გერმანიის საზოგადოებრივ ტელევიზიაში საქართველოს ამბებმა კვირას უკვე პირველი ადგილი დაიკავა, ან შეგვიძლია მოკლე ჩანაწერის მოსმენა.
Spätnachts meldete sich der Wahlgewinner zu Wort. Michail Saakashvili ist sich sicher, diese Wahl hat er gewonnen.
Თბილისში გერმანიის ტელევიზიის პირველი არხის ARD სპეციალური კორესპონდენტი რეპორტაჟს იწყებს პრეზიდენტობის კანდიდატ სააკაშვილის შაბათი ღამის გამოსვლით, რომელშიც მან გამარჯვების სიწმენა გამოთქვა. გერმანელი კორესპონდენტი აღნიშნავს, რომ არჩევნების წინასწარი შედეგები მართლაც აჩვენებს, რომ სააკაშვილი ჩანს იმარჯვებს, მაგრამ ამ შეფასებას არ იზიარებს ოპოზიციაო. აუწყებს ARD-ს კორესპონდენტი გერმანელ მაყურებელს და დასენს, რომ ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ლევან გაჩიჩილაძემ მომხრეებს საპროტესტო გამოსვლისკენ მოუწოდა. საპროტესტო გამოსვლაზე ბუნებრივია სხვებიც იუწყებიან, მათ შორის BBC. ოპოზიციის ასობით მომხრე გავიდა ქუჩაში პროტესტის გამოსათქმელად მას მერე, რაც სააკაშვილმა თავი გამარჯვებულად გამოაცხადაო. ამბობს BBC. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების და მასთან დაკავშირებული მოვლენების მიმართ დიდ ინტერესს ავლენს პრესაც, სტატიებს ბეჭდავენ New York Times-ი, Boston Globe-ი, Los Angeles Times-ი, Washington Post-ი, Frankfurter Allgemeine Zeitung-ი. უმრავლესობა ზოგად ინფორმაციას აქვეყნებს საქართველოს მისი უახლესი ისტორიის, პრეზიდენტობის კანდიდატების, არჩევნების წინასწარი შედეგების, მეთვალყურეების მიერ გამოთქმული პირველი შეფასებების შესახებ. ამიტომ მსმენელისთვის ამ სტატიებში ბევრი სიახლე ან საინტერესო არაფერია. შევჩერდები მარტო ორ სტატიაზე, ერთს გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო Deutsche Presse აგენტურა აფცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ქართულმა პოლიტიკოსმა მიხეილ სააკაშვილმა კავკასიის ამ რესპუბლიკაში ბევრი ადამიანის კეთილგანწყობა დაკარგა პრეზიდენტის რანგში, მაგრამ ქართველების დიდი ნაწილი მას მაინც აფასებს, როგორც მსოფლიო პოლიტიკაში გათვითცნობიერებულ დასავლური ორიენტაციის მოღვაწესო. ამ ინფორმაციას ავრცელებს Deutsche Presse აგენტური, რომელიც სააკაშვილის მიერ ბევრის კეთილგანწყობის დაკარგვის მთავარ მიზეზად ასახელებს შარშან ნოემბერში დემონსტრაციის დარბევას. და კიდევ ერთი სტატია: საქართველოს ლიდერმა შესაძლოა გაიმარჯოს სარისკო თამაში. ასეთია სათაური წერილისა, რომელსაც Los Angeles Times-ი ბეჭდავს. ავტორი ცდილობს ერთმანეთს შეადაროს სააკაშვილის შანსები 4 წლის წინ, როცა მან ლამის 100%-ით გაიმარჯვა, და წელს, როცა მას 50%-ისთვისაც კი დიდ ბრძოლაში მოუწია ჩაბმა. გამოცემა წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილი 4 წლის წინ ვარდების რევოლუციის ახალგაზრდა ენერგიული გმირი იყო.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ის, თუ როგორ აფასებს უცხოური მედია საქართველოსში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. გულისხმობთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაყმაძე და ნინო როდონაია უძღვებოდით. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება დილის 9 საათამდე გემშვიდობებათ.